Вітаю вас, друзі. Це нові рішення від проекту «Донбас Реалії». Мене звати Тетяна Якубович, зі мною Денис Тимошенко, і сьогодні ми будемо говорити про Покровськ. І, власне, без зайвих передмов, тому що, якщо ви нас дивитесь, то ви точно знаєте плюс-мінус ситуацію в Покровську, що це зараз найважчий фронт, що не зменшує, звичайно, труднощів на інших ділянках, але саме в Покровську є зараз загроза оточення, тому на нього звертаємо увагу.
Ми спостерігаємо ці загрози оточення вже протягом всіх майже 4 років Великої війни Росії проти України, і вирішили от зараз розібратися, пошукати рішення, чи навіщо ЗСУ тримають Покровськ, попри оцей ризик оточення? Чи схожа нинішня ситуація із фінальними етапами прооборони інших українських міст – Бахмуту, Авдіївки, Курахову, Вугледару? Які наслідки для обороноздатності України мали оці затяжні оборонні бої в напівоточених містах? І чи можна виробити таке загальне правило, коли ЗСУ вже варто точно виходити із таких напівоточених міст?
Ну і тут проблема ще в самій постановці цього питання, тому що коли цивільні говорять відходити чи тримати, то це, по-перше, викликає одразу критику на їхню адресу, по-друге, якусь навіть і самоцензуру, тому що люди відчувають себе некомпетентними, вони думають, як ми можемо обговорювати бойові операції. Власне, у нас із Денисом також була про це дискусія, коли ми ставили взагалі тему сьогоднішнього обговорення. Сьогодні з нами цю тему будуть розбирати Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос», Комітет з нацбезпеки та оборони.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава.
Героям слава. Олександр Япчанка, військовослужбовець, керівник служби роботизованих систем батальйону «Вовки да Вінчі» 59-ї бригади СБС сил безпілотних систем.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава. На зв'язку із нами В'ячеслав Кайстро, ветеран російсько-української війни, учасник боїв за Вугледар, учасник ігор Нескорених. Чи чуєте нас, В'ячеславе?
Я вас чую, да, так, добре чую.
Доброго дня. А також військовий аналітик Владислав Селезньов, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України в 2014-2017 роках, також по зв'язку. Вітаємо вас.
Друзі, вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Колеги, одразу просимо вибачення за якісь, можливо, неоковирні формулювання, так, або якісь сапірні тези. Тема дуже болюча, і ну, обговорювати її треба із делікатністю, але тим не менше її жваво обговорюють в соціальних мережах, на українських кухнях. Тому неприємні питання будуть звучати, так, і неприємні тези також можливо. І попрошу одразу тих гостей, які з нами по відеозв'язку, якщо є щось сказати, заперечити, підіймайте, будь ласка, руку, так редактор побачить, що ви хочете сказати. Давайте почнемо з такого питання, з якого ми ледве не посварилися останньою, коли придумували цю тему. От, ну, я запропонував цю тему, тому що я помітив цю тенденцію, що разу, коли відбуваються якісь бої, починаються дискусії жваві, час виходити, навіщо ви тримаєте українські підрозділи в оточенні або в ризику оточення. Так, і зараз це повторюється з Покровськом. Чи мають взагалі цивільні будь-якого кшталту журналісти, військові аналітики, родини, сімей, військовослужбовців, будь-хто обговорювати це питання? Це можна розцінювати як втручання, можливо, військові справи, так, як в Україні воювати, чи ні? Чи мають цивільні взагалі право це обговорювати? Як ви думаєте? От, Олександр, давайте з вас почнемо, як діючого військовослужбовця. Як вам, коли ви це все чуєте, що ви відчуваєте?
Це залежить, яка дискусія. Ну, тобто, я би не проводив тут, чи цивільні мають право про це говорити, чи не мають право. Ну, звісно, вони мають право про це говорити. Ми живемо в демократичній державі і ми воюємо заради того, аби наша держава залишалась демократичною супроти тоталітарної Росії. Тому зрозуміло, що я за, аби громадяни про це говорили. Питання просто в тім, що можна про це говорити дуже по-різному. От якщо... Давайте я розділю свою відповідь на дві складові. Складова перша, так мовити, ну, професійна, складова друга емоційна. От з точки зору... Бо це пов'язані теж моменти. З точки зору професійної я в цих дискусіях у відсотковому не те, щоб багато бачив професійності. Там більше емоційності. Тому ну, мене як військового це, ну, мабуть, трошки засмучує, тому що ну, ми говоримо не навколо очікуваних наслідків тих чи інших дій. А ми говоримо навколо, і знову ж, коли ти просто ведеш дискусію на предмет, окей, які ми очікуємо результати від тої чи іншої дії, і які ми очікуємо наслідки тої чи іншої дії, тоді це, ну, якась професійна дискусія. Коли це дискусія на предмет, ой-ой, куди дивляться там генерали, що вони роблять, дивіться, там вже оточення, треба відходити, і немає просто наступного абзацу, а відходити куди? Ну, от ми відійдемо куди? Ну, чи як би це мало бути?
Тут тоді... треба зрозуміти, коли люди кажуть, вони хочуть зберегти життя бійців, так головне вийти на цьому етапі, тобто ці емоції, вони виправдані, в принципі, так, вийти, щоб просто відійти. Ви думаєте, як військовий зараз.
Так я, власне, і кажу, що з точки зору емоційної, вони хочуть, аби ніхто не потрапив в оточення і не загинув. Так я то саме хочу. Але питання,
чи якщо відійдемо, то чи це призведе,
то це врятує більше життів, чи навпаки? Тому що одне діло, коли в тебе є за що зачепитись, це забудова, в тебе там є, ну, укриття і так далі, інша справа, ти виходиш куди? В поле. Тобто супротивник заходить в місто, а ти відходиш в поле. Відповідно, тим більше в сучасній війні, в якій висоти відіграють ключове значення за, з точки зору безпілотної компоненти війни. Тобто противнику дістаються висотки, з яких він отримує кращий горизонт, а ти сидиш в полі. Ну і що ви тоді накричали з тим виходом? Ну, розумієте, так? От зараз я навів приклад, просто я завершу відповідь на це запитання. Насправді, єдиноправильного рішення не існує. Будь-яке рішення буде мати якісь результати, але і якісь наслідки. І ми маємо обговорювати не емоційну складову цього, а чисто прикладну, які від цієї дії ми очікуємо результати, і які від цієї дії можуть бути наслідки.
Ось це кричання емоційне, воно, зокрема, у випадку з Покровським, ще продиктовано тим, що є дуже вузьке горличко, через яке проводиться ротація, і ті люди, які от прям кричать, що треба виводити, вони акцентують на тому, що неможливо просто без втрат проходити це горличко. Поясніть, як військовослужбовець, наскільки це зараз погано, критично, порівняно з тим, щоб відійти, наприклад, як ви кажете, ну, в чисте поле?
Ну, але ж ви зрозумієте. Ну, навіть окей. Ну, от ви сказали варіант відійти в чисте поле. Ну, перше, ти не відходиш в поле, ти десь займаєш позиції в якихось укриттях. Укриття перед тим потрібно підготувати. Укриття потрібно підготувати таким чином, аби в тебе була відповідна логістика. І ту саму логістику тобі потім будуть різати противник так само, як зараз. Тобто, ну...
Краще не стане.
Я не те, що краще не стане. Це просто треба зважувати. А я зазвичай чую дискусії, власне, емоційні. І вони беззмістовні. Тому що, ну, якщо з точки зору, чи ви хочете, щоб хлопці залишились живі, дівчата? За сумнівом. Але, ну, це маніпулятивна постановка питання.
Соломі.
Я теж вагаюся, з якої сторони підійти до коментування цього питання, тому що в першу чергу ми говоримо про військовий задум. І ніхто, там, ні всі студії, або там ті, хто коментують, не знають цього військового задуму, коли ми говоримо про те, що варто відходити. Наскільки кількість йде стримування ворога, і чому саме такі, чому саме там приймається найбільший опір і приймається рішення тримати там людей, і тримати оборону, допоки рішення буде про виведення, або допоки, на жаль, у нас є такі випадки були, коли захлопуються ці кліщата, і ми втрачаємо людей, і тоді, в принципі, це ніхто не пояснює, іде з комунікації. Багато операцій для багатьох людей стоїть під питанням. Хтось намагався робити політику з двох сторін, наприклад, згадуємо Суджу та Курщину, хтось намагався робити, пояснювати кринки, які важко пояснювалися, але, зрештою, для того, того, щоб відвести удар Запоріжжя або там з напрямку Донецького, було прийнято почати операцію в кінці жовтня, наприклад, в Кринках. Вертаюсь, бо для мене це особисто це болюче, та ще одна така наша дивна операція. Так само буде історія тут. І правди до кінця не скаже ані головнокомандувач, ані верховний головнокомандувач. Тому тут я б сказала би, розділила би це цю відповідальність і безвідповідальність з приводу прийняття цього рішення. Але я з адепт того, щоб журналісти, які працюють, наприклад, на лінії фронту, або люди, які дотичні, чи волонтери, які займаються, наприклад, евакуацією вже під обстрілами, та вони говорили правду. І люди могли би чути її, так само, як і родини або друзі близькі тих, хто служить. Я дуже акуратно ставлюсь до тих блогерів, тих, хто творить суспільну думку публічно з мільйонними підписниками, які починають грати на ту чи іншу сторону, інколи виправдано, інколи ні. Тому що за цим йде величезні наслідки суспільні, в тому числі. Але мені видається, що ми за 11 років випрацювали, в принципі, базову, не зовсім вірну схему. Це не докомунікація або просто відверта брехня. І вона породжує згодом те, що це не відбувається в медіа, воно відбувається в суспільстві. Градус ненависті, злоби, неприйняття, недовіри і дуже багато інших таких причинно-наслідкових зв'язків. І це стосується абсолютно всіх. Тепер кожен згадує Бахмут не просто як оборону міста та й трагедію втрати, а як політичну операцію, яку проводили для того, щоб і опивали їх там з піснями, творчістю і так далі, бо такий був задум Офісу Президента. Чи це приємно? Ні, це не приємно. Чи це пам'ять про хлопців, які там загинули? Частково, але всі добре розуміють тепер, яка цьому ціна. Так само і про Кринки, яка цьому ціна. Чи будь-якого Володар, Сєвєродонецьк, можна знати, Маріуполь. Та? Як довго нам
Донецький
говорили?
Аеропорт навіть, я сьогодні Донецький думав, аеропорт. Це дуже схожа історія. І до повномасштабного вторгнення, тобто операція, яка з військової точки зору мала певний сенс, так, але вона вартувала життів українських захисників. І зараз, ну, якщо дивитися через роки, це більше символічний такий.
Так, зараз воно перетворилося в символ. Останні місяці це перетворився в символ, це повесті, коли прапор є над Донецьким аеропортом. Маріуполь, ситуація складна, але під контролем. Слухайте, ну то перестаньте нам просто брехати. Я, чесно кажучи, я прихильник того, щоб речники наші, в нас тут буде коментар та від колеги, хто був речником, вони мали можливість і ширину пояснювати певні речі. І про те, коли загинула, наприклад, хлопці на нагородженні однієї з бригад морської піхоти тиждень тому, про це всі мовчали, тато, бо і родина не сказала. Це теж про силу і відвертість говорити правду людям. І наші крім дорослої розмови ми далеко не зайдемо. Ми бачимо сьогодні суспільне збурення з приводу інших скандалів. Це все про дорослу чесну розмову. Коли президент уникає, головнокомандувач уникає, він виходить тільки на такі теплі ванни. Коли командири уникають таких речей. І це все породжує величезний ком. Цієї недокомунікації і брехні, починаючи від доповідей взводних ротних, завершуючи генштабом, і те саме говориться суспільство. Але суспільство теж знає,
суспільство
не ховає,
слухає людей. І виникає в нього запитання, а що ж ми маємо тоді робити? Тому що такі випадки, які ви згадали, ті ж Кринки, це вже в минулому, і людям хотілося б уникнути цього в майбутньому. Але коли вони говорять наперед, що давайте ми уникнемо такої ситуації зараз, то їм кажуть, ви не знаєте стратегічного задуму, давайте почекаємо.
Ну, все можна якось пояснити казуїстикою, так? Тобто це було для того, щоб. Тобто можна придумати для чого щоб, а є якась певна військова таємниця, так, і на це можна посилатися. До речі, от, Таня, пояснимо, чому у нас немає представників влади в нашому ефірі зараз, так? Тому що Соломія
сьогодні
каже, що є брак комунікації, і оце один з, ну, будемо сподіватися, що так вийшло, так, але це один з прикладів сьогоднішнього
ефіру. Так, і Олександр сказав про те, що бракує професійної дискусії. Дискусія є, але бракує професійної. Так от, чому її бракує? Тому що, наприклад, сьогодні жоден речник Генерального штабу не погодився до нас прийти, всіх рівнів опитали, і жоден представник монобільшості, так, і, ну, із комітету.
Ну, поясненням інших причинно-наслідкових зв'язків, енергетики, зв'язки з Російською Федерацією, і в них одна теза – це про судове рішення, яке повинно наступити для Галущенка і для інших фігурантів і Мінніча. Тому вони й не прийшли, а що їм пояснювати? Як ви це можете пояснити? Як можна людям пояснити, що загинули найкращі бійці однієї з бригад? Як це можна пояснити?
Ми залишимо можливість відреагувати і спікерам Генштабу, і будь-яким бажаючим, та й хоча б навіть от членам комітету, в який входить Соломія Бобровська, комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Якщо вони захочуть, буде текст на матеріалі цього ефіру. Будь ласка, от коментуйте, якщо вам є щось сказати. Давай, Таня, можливо, дамо слово колишньому спікеру Генштабу спочатку, так? Тому що ми тут...
Тому що його згадали також у зв'язку з попередніми операціями.
Генштаб багато звучав і багато минулих операцій. В'ячеславе, вам слово. Владислав, перепрошую.
Отже, друзі, дискусія насправді дуже складна, і я принципово останні дні уникав коментарів, пов'язаних з процесами, які відбуваються в районі Покровська та Мирнограда. Бо насправді є певна така казуїстика. З одного боку, ми бачимо бравурні зведення від українського генерального штабу безпосередньо від Головкома Сирського, а з іншого боку, мапа Діпстейт є абсолютно красномовною і демонструє ті кризові процеси, які відбуваються в районі цих двох населених пунктів. Проблема Покровська та Мирнограда загострюється не лише в контексті тих кризових моментів, пов'язаних із забезпеченням сталої логістики нашого гарнізону, що діє там. А це насправді є тим самим ключовим фактором, який впливатиме на нашу стійкість на цій ділянці фронту. Проблема полягає і в тій самій відвертій дорослій розмови з боку української влади, з українським суспільством. Тут я з пані Соломією абсолютно згоден, бо якщо представники влади уникають відверті розмови, це точно не про належну комунікацію. В проміжок часу між 14 та 17 роками я намагався, будучи очільником прес-служби Генерального штабу, робити чесну та відверту розмову. Причому спонукало мене на це в першу чергу ті процеси, які відбувалися в Криму. Лютий, березень, квітень 2014 року, коли та сама синергія діяльності медіа-центру, який я очолював з представниками іноземних та вітчизняних ЗМІ, давала нам можливість та змогу, по-перше, берегти особовий склад заблокований в українських частинах та підрозділах в Криму, до того ж певною мірою мати можливість інформувати широкий загал про реальні процеси, які відбувалися в Криму. Ця опція працювала тоді там, в Криму. Цю опцію я намагався трансформувати під час призначення на посаду очільника прес-центру штабу антитерористичної операції. Складно йшлося з генералом Уженком, тодішнім очільником цього штабу, і з іншими генералами та старшими офіцерами, бо не було тієї самої культури в українському війську щодо належної комунікації. Наприкінці 17-го року я зрозумів, що один впевнений воїн і зробити масштабне зрушення саме в цій тирані, подякував всім за службу і звільнився по закінченні контракту.
А в чому зараз була проблема? Вам забороняли говорити чи надавали інформацію? Про яку культуру ви говорите? Створювалися
певні умови, коли ті самі комунікації, про які говорите ви, пане Денисе, так і не сталося. Бо певні заборони, обмеження, норми, рамки, нормативні документи, контролюючі органи буквально унеможливили ту саму відверту дорослу розмову. Яка зараз комунікація? Ви всі дорослі люди, ви бачите, наскільки вона певною мірою шкульгає. Коли з одного боку полковник Валентин Манько заявляє про досить обнадійливу ситуацію на сході Запорізької області, а потім виявляється, що все це маячня, і тут виникає питання, чому в такий спосіб військово-високопосадовець робить це, чи будучи необізнаним, чи свідомо бреше українського суспільства, я не знаю. І тут треба віддати належне моєму колишньому колегу Владиславу Волошину, полковнику, речнику Сил оборони Півдня нашої країни, що він наважується говорити. А говорити правду. Вона неприємна. Вона насправді, навряд чи надихає українське суспільство, але вона є така, що відображає реалії на землі. І тут, коли ми говоримо, повертаючись к історії з Покровським та Мирноградом, ми маємо абсолютно раціонально оцінювати ті процеси, які відбуваються там, і наші можливості. Чи тішити я себе ілюзіями чи надіями щодо нашої стійкості оборони на цій ділянці фронту, я залишу це за лаштунками, бо насправді рішення в будь-якому разі ухвалює не я, і навіть не ми з вами в студії. Рішення ухвалює головнокомандувач Збройними силами України генерал Сирський, перебувач безпосередньо у вирі події. Але я абсолютно згоден з паном Олександром, який говорить про те, що має бути військова доцільність та абсолютно чітка раціональність тих процесів, які відбуваються на полі бою. Бо певні військової праці мають відбуватися на певних ділянках до певного проміжку часу. Ви згадували і бої в районі Бахмута, до певного проміжку часу це була ефективна операція, чим вона потім завершилась, всі ми добре розуміємо. Це і той епізод, пов'язаний з ДАПом, про який згадував пан Денис, це і бої, про які згадувала пані Соломія, я маю на увазі бої в Кринках. Так сталося, що багато років я віддав військовій службі, і отже, досі маю чимало інсайдів, і по кожному з цих епізодів можемо ми говорити довго, оцінюючи позитивні та негативні риси та наслідки цих процесів. Але я залишаюсь прихильником того, що все має робитися вчасно і відповідним чином забезпечуватися.
Що таке, Владиславе, якщо... от що таке ця відверта і чесна розмова зараз по Покровську, якою вона би мала бути? От ми бачимо, що Генеральний штаб і Верховний головнокомандувач Зеленський, вони, в принципі, аргументують, чому оборона триває. Хіба цього недостатньо? Що вони мають проговорювати? Населені пункти, з яких там відходять оборонці, так як це відбулося, наприклад, на півдні?
Давайте зацитую Сирського, так, щоб не звучало тільки критика Сирського. В основі рішень лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями, але головний пріоритет – збереження життя наших воїнів. Ну і спростовує головком Збройних сил України якісь оточення Покровського Мирнограду. Продовжуйте, будь ласка.
Пан Денисе, багато років поспіль ми з вами щоразу в ефірах приходимо до висновку. Будь-яка інформація, яка може наражати на смертельну небезпеку наших воїнів, які виконують ті чи інші завдання, не може бути публічною. Лише постфактум певні речі ми можемо проговорювати. Але те, що відбувається зараз в контексті комунікації і Верховного Головнокомандуюча, і Головнокомандуюча, вона певною мірою створює прецедент. Прецедент недовіри до вищого військово-політичного керівництва нашої країни, бо ті реалії, які ми бачимо за допомогою моніторингових ресурсів, за допомогою синтердослідників і обнадійливі заяви, які ми чуємо від зазначених високопосадовців, вони якось не корелюються. І виникає питання щодо правдивості цих тверджень і сприйняття цієї інформації. Це серйозний виклик, бо це точно не працює на об'єднання українського суспільства. Я чітко розумію, що об'єднане українське суспільство – це значить сильна та непереможна команда. Якщо відбувається той самий розбрат хаос, то це точно не працює на наше єднання, а значить на наше місце.
Давайте доєднаємо до розмови В'ячеслава Кайстро, ветерана і учасника боїв за Вугледар. В'ячеславе, як ви ставитеся до втручання цивільного суспільства в якісь отакі складні операції? Де його межа? І скажімо, якщо б українське суспільство було взагалі не в курсі того, що відбувається на фронті, не було б там карти Deep State, не було б якихось оцих закликів. Це би зашкодило військовим чи ні? Чи від цього нічого не залежить?
Суспільство повинно розмовляти і обговорювати те, що робиться на фронті. Тому що якщо суспільство не буде про це розмовляти, значить суспільство байдуже. І можна сказати, що коли суспільство байдуже, ніяка війна не виграється. Тобто ми не зможемо тримати фронт, якщо суспільство не буде допомагати. Воно не буде допомагати, якщо йому буде все одно. По-перше. По-друге, сидів слухав, то, що тут попередні люди говорили на рахунок Бахмута, рахунок там Солідара, Кринок, там Донецького аеропорту. Я просто як скажу, як солдат, то що повинні до останнього тримати кожен метр. Кожен метр. І інакше, ви розумієте, що з нами воюють не просто якісь гіпотетичні там люди зі зброєю. Проти нас воюють дуже потужний ворог. І не знаю, яка б нація ще могла вистояти при такій навалі. От. І якщо не тримати Покровськ, не тримати... Я розумію, що дуже просто, сидячи зараз мені в кріслі, розказувати про Покровськ. Я був під Вугледаром. У мене тоді трошки була інша війна, тоді не було такого, що зараз з логістикою проблеми, тому що дрони. У нас тоді було зовсім по-іншому. Були дрони, але такої навали не було. От. І мені легко, звісно, казати про те, але я думаю, що проблема в тому, що ми не повинні ідеалізувати ніякі рішення, які приймаються тут. От, тому що всі рішення, які приймаються от на нулі там, от вони впливають на ситуацію, а не те, що там обговорюють суспільство. От. По-друге, ще от правильно казав, не пам'ятаю ім'я, от військовий, що добре, якщо зараз, наприклад, залишити Покровськ, вийти в поле, повинні бути. Я просто знаю по своєму підрозділу, от під Вугледаром, коли відбувалися бої в 23-му році, там, 24-му році, в 24-му році, тобто за цей час, за весь цей час, з 22-го по 24-й рік, в нас, наприклад, не було підготовлено нічого для того, щоб вийти на більш зручні позиції. Тобто, коли пішли там события, і я не хочу там зараз здаватися подробиці цього всього. В общем, коротше, коли ворог зайшов нам в тил з лівого флангу, нам нікуди було просто відходити, банально. Тому що це не повинні думати про це солдати, це повинні думати офіцери. Офіцери – це такі ж самі люди, які, може, у нас мало, може, офіцерів, які думають наперед. Тому важко сказати, виходити з Покровська чи ні. Це може прийняти рішення тільки ті люди, які знаходяться непосередньо там, які воюють зараз там. І їм ясна оця картина, вони це бачать. Тому що ми все ж таки бачимо це так, скажімо, тільки по мапі якоїсь там діпстейп або...
В'ячеславе, це виходить, якщо вас послухати, так, зробити висновок такий можна, що бійці розплачуються своїм життям за те, що офіцери, я не знаю, на кого ви натякаєте, так, можливо, йдеться про генеральний штаб. Він не попіклувався про те, що було куди відходити, в разі чого. Починаються ці напівоточення, починаються...
Знаєте, генеральний штаб, тобто у нас... Не можна сказати, що от прям так. Бійці, коли вони знаходяться на війні, вони прийшли, ми прийшли добровольно. Да? Ми знали, куди ми йдемо. Ми знали, що можемо загинути. Ми знали, що ми стоїмо. Я навіть не знав, що там гроші будуть платити. Мені було все одно. І таких було дуже багато. Але вони закінчились, розумієте? І казати, що от офіцери винні в тому, що гинуть солдати. На будь-якій війні завжди гинули солдати. І гинули офіцери. У мене загинув там командир роти, там, то, багато офіцерів. Тому я не можу сказати, що офіцери винні. Є просто, і сказати, що генеральний штаб винен тому, що там якісь там позиції не були підготовлені до відступу, тобто, це теж якби неправильно, тому що керує там командир, є командир батальйона, є штаб батальйона, є там бригада і таке інше.
В'ячеславе, коли ви перебували на своїй ділянці фронту, у вас були якісь моменти, коли ви би хотіли щось донести, якусь там думку, да? Ви дивились, чи читали медіа, і у вас складалось враження, наприклад, що немає в суспільстві нормального усвідомлення, що відбувається, і вам хотілося щось донести, як солдату, а вас не чули?
На жаль, ні. Тоді 22-й рік, 23-й рік, там було не до того, щоб читати медіа, чесно вам скажу. У нас інтернету там не було, по факту. От. Інтернет ми там купляли такі маленькі роутери, підвішували на дерева, щоб якось щось зловити і прочитати, що відбувається в суспільстві. Але повірте, що там особливо немає куди думати, там, хто що сказав, на якому рівні там і таке інше. Ти повинен виконувати свій обов'язок. І тебе там спати ніколи, не то, що там читати якусь там пресу і таке інше, і дивитися в інтернеті. Тому...
Олександре, виходить, що патова ситуація, тобто з одного боку не можна ніяк, цивільне суспільство ніяк не може вплинути на офіцерів, на військове керівництво, з іншого боку, там, якщо запит якийсь виникає у солдата, він теж впирається в цих офіцерів, і тобто це не працює як в демократичному суспільстві.
Так, ви задали мінімум 3 запитання, давайте я спробую на них відповісти, почнемо з останнього, про офіцерів. По-перше, я офіцер-педіатр. Я, будучи лікарем, у мене була військова кафедра, почалась повномасштабка, я пішов воювати. Як ви розумієте, я працював не педіатром на війні.
Але відповідно,
я офіцерству вчився, і я себе трактував таким самим, як всі навколо. Єдине, що на мені, в питанні, коли ти, наприклад, командир роти, ну, зараз ми говоримо про Добробат, ми говоримо про батальйон Вовки да Вінчі, там понятійно рівний з рівнем. Але якщо ти офіцер, на тобі більше на тобі більше відповідальності. Це приблизно так працює. Я тепер до чого? Дивіться, не в офіцерах справа. Трошки війна, ну не спрощуйте її до таких категорій. Наприклад, тезу, яку я почув, я згоден, було б чудово, аби було завчасно підготовлені позиції. Але ж ти не можеш завчасно підготувати позиції на 1500-му фронті. Навіть на фронті там в сотні кілометрів. Ти не знаєш, де буде основний напрямок ворожих зусиль. Тому що є таке поняття, як стратегічна ініціатива. Що таке стратегічна ініціатива? Це можливість самому визначати, де буде ключовий удар. Зараз, на жаль, стратегічна ініціатива на боці ворога. Це перше. Ну, тобто не спрощуйте все до того, що сиділи собі в Покровську, думали, ну, давайте краще вийдемо. Це аргумент, чого ж так. Не понабудовували, ми ж знали, що ми будемо виходити з Покровська.
Просто було таке уявлення, що можна набудувати так, що не прийдуть ніколи. Ну, як росіяни набудували перед українським наступом 23-го року.
Дивіться, це, ну, на жаль, це так не працює. Про наступ 23-го року вони знали, де саме ми будемо наступати. У нас зараз на напрямку, ми зараз візьмемо лише, ну, там, найгарячіше, Покровський напрямок. Напрямок, який вже назвали Добропільський, окей, теж його можна віднести до Покровського, а Константинівка і Слов'янськ. Зрозумійте, як це працює. Це не на рівні, ну, офіцерів, командирів там рот чи батальйонів. Це приймається рішення на рівні вищого керівництва ворожої армії. Вони визначають, куди вони будуть здійснювати основний удар, але вони ж не здійснюють лише основний удар. Вони ще й здійснюють допоміжні удари для того, аби сковати наші сили і не дати нам можливість перекидати туди, де основний удар вони здійснили, перекидати туди сили. До чого я це веду? Ми сильно програємо супротивнику в кількості сил. В нас нема стільки людей, як в росіян. До чого я веду? Було б добре, щоб суспільство про це говорило. А як же ж так зробити, аби ми не мали недостачу особового складу. Багато про це дискусій. Зато всі експерти, що треба робити з Покровським. Тут наступайте, тут копайте, тут не накопали, офіцери винуваті, а я воювати не піду, тому що погані офіцери. Прикольно ти собі придумав. Це призводить до того, що ми мусимо латати дірки. Залатати дірки не вдається. Тоді в тебе тут прорвалось, вже маєш маленьке оточення. Маленьке оточення – це в тебе на хвилючку якийсь батальйон з трьох боків оточений. Чому? Тому що не було кого посадити на позиції. І там просто пройшли оці малі групи. Це окрема тема до розмови, як, на жаль, прогресує наш ворог. Як він вчиться воювати. І як його тактика оцього просочування мілкими групами, а просочуються мілкі групи.
Тому що ти не маєш... коментар.
Ось, я, власне, завершу. Я до чого? Тут же ж питання, ну, моя відповідь на то, чи має суспільство про це балакати, поза сумнівом має. Суспільство має бути ментально там. Але суспільство не має собі придумувати, що воно може командувати військами. Ну, бо так, ну, так не буває. Військами може командувати лише головнокомандувач і далі по вертикалі. Ну, тому що якщо кожен з Фейсбука буде командувати військами, то, вибачте, буде не війна, а поразка.
Брак людей призводить до ризику оточень, ризик оточень призводить до браку людей, тому що це людей відлякує від мобілізації. Ну, от таке замкнене коло. В'ячеславе.
Сказали вже, що якраз проблема в тому, що у нас недостатньо людей. Я просто по своєму знаю підрозділу, тобто у нас фактично не залишилось батальйону, від батальйону залишилось дуже мало. От. Спочатку, коли ми зайшли, ми дуже великі позиції тримали, тобто дуже довгі позиції, потім нас менше. І от за, скажімо так, за рік, то що я був, не виходив, ми з нуля, наш підрозділ не виходив 2 роки. за 2 роки практично не було адекватних поповнень. Тобто от люди, які приходили, можна по пальцям перерахувати людей, які залишилися воювати дійсно. Як може воювати армія, якщо в неї немає людей? Я своєму другу, от, на жаль, він загинув 3 тижні тому, ми з ним розмовляли, дуже близька мені людина. Ми разом з самого початку, з першого дня були разом. От, і він мені каже: Ред, ну це призивний, каже, ти не уявляєш, у нас є все для того, щоб воювати. У нас немає людей. От. От його були слова. Розумієте, коли суспільство обговорюють, як треба воювати, як це. Але коли люди просто тут, ну от я, от мені кажуть, ви мені питаєте, що от для мене було шоком. Я, для мене шоком було, коли я повернувся от в Дніпро, наприклад. Да? Я побачив цих людей, які тут ходять, тобто їх тут достатньо багато. Вони всі, ну, війна дуже відчувається слабо, скажімо так. Обговорюють, вони не обговорюють. Але людей в армії не вистачає. Подивіться, як, ну, Росія не знає, що таке менше. У них постійно є поповнення. Постійно йдуть. От. А наші люди закінчили вже ті. Ну, їх дуже мало. От. Суспільство не дає от, достатньо людей мотивованих. Приходять, от мені конкретний примір, приходять 12 людей. Я кажу, скільки людей, ну це я вже був поранений, скільки людей залишилося у нас в підрозділі? Один. А де всі інші? А інші все СЗЧ. Розумієте? От, як шукати ту мотивацію для людей? Ну, тобто, я не знаю, тобто ми, скільки от Україна самостійно вже, скільки у нас вже самостійність, тобто ми за ці роки не виробили, ми хочемо зараз під час війни виховати воїнів достатню кількість, але ми за 30 років цього не зробили.
Соломія, у мене до вас питання. От ми зараз обговорюємо ці теми. Угу. Парламент – це зріз українського суспільства.
Як і армія.
Як і армія. Угу. І ви працюєте, і ви є членкинею Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Оці питання, про які ми зараз говоримо, вони обговорюються? Чи надається вам інформація, чому тримаються якісь позиції? Чи ставлять ці питання народні депутати? Чи є фідбек від військово-політичного командування українського? Чи ви в такому ж становищі, які ми зараз знаходимося? Ми змушені гадати, що відбувається зараз на фронті, так? І якусь формулу виробляти, коли виходити, коли не виходити. І що в парламенті?
Звичайно, обговорюються такі питання на закритих комітетах. Кожних 2 тижні ми запрошуємо чи представника Генерального штабу, чи начальника Генерального штабу. Він до нас частіше ходить. Головнокомандуючий давно не бачила також. В нас зміщена система управління в Збройних силах. І по факту командування об'єднаних сил, які мали займатися фактично всі лінії фронту, вона займається лише частиною, така північно-східною, там до початку Донецької області, а далі займається цим главком. Тому те, що відбувається сьогодні, зокрема, на Покровському напрямку, до цього командує та і прямо в справді всіх подіях точно головнокомандувач, який там приймає рішення по тому чи іншому виведенню чи заведенню.
Який вам не звітує, якого ви не бачили вже?
Нам достатньо Генерального штабу, цього насправді формально цього достатньо. Угу. Вся інформація є начальника Генерального штабу генерал-майора Гнатова. В комунікації з ним немає питань, але тут треба розуміти, що справді команда приймає рішення, відповідальність несе за собою главком і президента, швидше головком. Чи є якісь від нас пропозиції, зауваження? Звісно, вони є. Є запитання там, і так далі, і так далі. І більше скажу того, що нагадаю вам, коли була Авдіївка, пам'ятаєте, дуже багато було коментарів, зокрема, від 3-ї штурмової бригади, яка була там. І, власне, тоді момент був прийнятий виведення військ, не впевнена, що тим, хто не той людиною, хто керувала цією командувала цією операцією, а бригадами, які там були. Плюс тими комбригами чи тим комбригом, які на себе взяли відповідальність і розумів, що не може бути зняти з посади. Це теж таке важливе рішення, попри те, що армія – це дисципліна і порядок, і чітка ієрархія, структура, в нас порушена ця система прийняття рішень на місцях. І мені видається, що з цього породжуються хибні висновки або, або рішення, які не зовсім є для всіх адекватними, логічними і зрозумілими. Тому що якщо це смуга відповідальності взводного, значить взводу, значить взводним приймає рішення. Там, чи ротного, ротний приймає рішення такі, які він повинен прийняти. А на головнокомандувач, який має стояти, залазити в мікропроцеси чи мікроменеджмент і керувати там людиною на посадці, вийде вона через 150 днів чи через 200 днів. І система доповідей зручних, ця епоха має закінчитися, зручних для військового командування. Має бути або правдива, правдиві доповіді, ну інакше нам просто веде все до колапсу і до того, що ми падаємо. Рано чи пізно ми падаємо, відходимо там, і так далі.
Тому... Такий цікавий момент, це так порушили, що третя штурмова сама ухвалила рішення про відхід, тобто окремі бригади, зараз це третя штурмова, третій корпус, армійський корпус, вони можуть самостійно робити такі рішення, коли бачать загрозу оточення, загрозу для життя своїх бійців, не боячись якихось політичних наслідків.
Ну, давайте будемо відверті. Є поняття в нас в армії людського ресурсу і людського капіталу, та? Різниця в різниці підході в управлінні. І ресурси не завжди капітал. У нас відношення до людини, до ресурсу в армії. Допоки ми не будемо відноситись до нього як до капіталу, тому що треба пройти певний шлях, його використовувати капітал. Це цінність інша, система управління інша. І доки командир бригади, який справді живе людьми і розуміє, бригада чи корпус є людиноцентричний, тоді будуть прийматися рішення інші відповідні. Але це означає заперечити вищу людині, яка стоїть вище на посаді. Чи всі мають можливість заперечити? Ні, не всі. Тому що ця армія частково є кадровою, вона вихована по-іншому, вона сприймає рішення певні по-іншому, а відповідно веде себе по-іншому. Є люди, які прийшли в армію та, і формують її чи свою частину з 14-го року, з 22-го року і так далі. Не дають собі можливості, не ведуть себе так, як веде і веде інша частина. Тому ми маємо це таке природження, ну, дуже складне, трансформаційне там, і так далі. І ці моменти, вони безкінечно до дискусії. І Авдіївка тоді була дуже гостра. Це тоді питання було годин, якщо пам'ятаєте, коли було вночі було прийнято рішення Головкомом, коли він опублікував, що виведення було з Авдіївки. Коли вже всі знали, що це процес почався, тому що все були вже розстріли, було вже дуже багато захоплених в полон бійців, так далі. Тобто, з одної сторони, знаєте, мовчати це ідеальна історія для військових, тому що не тільки для військових, і для політиків, і для корупціонерів, тому що цей момент ідеально. Щось робити те, за що не хочеться відповідати. Тому про це насправді і мова була, про військово-цивільну, про цивільну таку контроль так, над військовими. Інакше ми просто в нас перевернеться повністю терези зовсім іншу історію. І це далеко не про демократію.
Зараз його немає цього цивільного контролю, я так розумію.
Я вважаю, що він дуже слабкий. Mm-hmm. Він надто слабкий. Він надто є в чомусь, в тому числі, непрофесійний. Тому що це питання таких взаємозв'язків, зручних, комфортних, поважних і так далі. Але коли йде мова, знаєте, там за життя людей, там, чи батальйону, чи бригади, чи там корпусу, який там знаходиться, ну, має бути жорстка дискусія, жорстка. Не образи, що я там зніму тебе з посади, чи так далі, і так далі. Ні, це має бути підготовка, аналіз, операція і післяаналіз.
Соломія, яке рішення парламент пропонує тієї ключової проблеми, яку порушили військові у нас в ефірі Олександр і В'ячеслав, про те, що поки буде бракувати людей, доти небезпека буде вищою, насправді, для військовослужбовців. І, добре, зараз Покровськ, він так на слуху, всі говорять про небезпеку оточення, але насправді відрізані піхотні позиції – це типова ситуація, яка стається на багатьох фронтах регулярно, і цивільні якось, ну, далекі від армії. Не дуже то за цим стежать. Мені зараз здається, що запит на те, щоб поповнити війська в достатній мірі, а тим паче на те, щоб замінити діючих військовослужбовців, він просто так відсувається в бік і все.
Я вам скажу, в мене не буде оптимістичної відповіді, в мене песимістична відповідь, вона доволі трагічна. Минулого тижня парламент вперше провалив законопроект, який унеможливлював бронювання для тих, хто йде здобувати освіту, професійно-технічну освіту з 25 років. Ви можете отримати освіту, але у вас не буде відстрочки. Ви будете в ПТУ, але у вас не буде відстрочки. Ми провели цей законопроект, ми навіть не включили порядок денний. Це означає фактично відрубання частини схем, які люди здобувають, коли вони йдуть ПТУ після 25 років, 40, 45, 52 освіт. Вони ж мають право, вони мають гістрочку. Ми його провалили. Це вперше, коли парламент пішов на поводу, фактично, такої ухилянської історії, відверто ухилянської. І коли ми питаємося в колег, а чому ви так поступили? Як це так? А частина фракції не дає голосів? А знаєте чому? Тому що в них на округах живуть люди, які йдуть вчитися в ПТУ. Тобто те, що в нас насправді найбільша кількість людей, які з вищою освітою, це вже про це забули. І ми пішли тепер з такою стезьою. Для мене це, наприклад, страшно. Тобто, так, я не прихильник і не адепт крадіжок з вулиці, бусифікації примусової, 5-8, 8-8. Але я категоричний не прихильник того, коли це здорові, цивілізовані способи забрати схеми. Є послідовна освіта. Вам 20 років, їдь в ПТУ, у вас буде відстрочка. Потім їдь собі в вищу освіту, але послідовно. А не видьогруйте і не ставайте на ці
Олександре,
греблі.
Ви хотіли щось за ПТУ відреагувати?
Саша, мабуть, не знав, тому здивувався.